Man kaut kā vienmēr ir bailes no avotu ielas, kas ietver sevi. Mistikas lielas, tur cilvēki zem apreibinošas vielas gaida mūs. Bet tomēr tajā mani vilina kas, varbūt, ka tās ir sajūtas nostaļģiskas. Man kaut kā vienmēr ir šķitis, ka dzīve pieder mums. Un es ticu nekam tikai savai viegli. Un es ticu nekam tikai savai viegli prātībai, savai. Vai to man būtu teikt? Ernest Hemingvejs. Es nekad neatceros, kad man tevi svētkos sveikt. Man kaut kā vienmēr ir licies, ja liekas, tad sāk. Bet nu jau visu var atrast internetā, pat to, cik dārga ir cilvēka dzīvība. Man kaut kā vienmēr ir bijis tevis par man. Tikai savai viegli prātībai. Un es ticu nekam tikai savai viegli prātībai. Un es ticu nekam tikai savai viegli prātībai. Un es eju nekur tikai pretī tavai mīlestībai. Tavai. Tomēr esi tu, bez kuras dzīvo. Es nevaru un negribu. Un tā tomēr esi tu, bez kuras dzīvo. Es nevaru un negribu.